Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Salīdzinot ar pagājušā gada 1. Ceturksni, Latvijas iekšzemes koprodukts šogad 1. Ceturksnī ir samazinājies par 0,2%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Koproduktu ietekmējis kritums ražojošajās un pakalpojumu nozarēs. Saimā turpina diskutēt par atbildību mākslīgā intelekta izmantošanā priekšvēlēšanu aģitācijā. Reklāmas nozares pārstāvi norāda, ka skaidri jānosaka, kādos gadījumos jābūt atsaucei, ka mākslīgais intelekts ir izmantots, jo to jau plaši izmanto reklāmas materiālu veidošanā. Atsauce uz to izmantošanu būtu jāpievieno teju katram reklāmas materiālam. Citi likuma grozījumi paredz arī kriminalizēt mākslīgā intelekta izmantošanu. Eiropas Savienībā iekšējās sarunās šobrīd apspriež priekšlikumus nākamajai sankciju paketei pret Krieviju. Tā aptver apjomīgu sankciju bloku. Par to Latvijas televīzijai pastāstījusi ārlietu ministre Baiba Braže. Jaunajā sankciju paketē esot minēta gan mangāna rūda, gan citi jautājumi. Arī sankciju samērošana ar Baltkrieviju, jo zināms, ka notiek plaša sankciju apiešana izmantojot šo valsti. Noklausoties priekšlikumus, Eiropas komisija paziņošot savu lēmumu, kas būs jāpieņem dalību valstīm. Ukrainas ārlietu ministrija apstiprinājusi, ka 2 Ukrainas pilsoņi, kas sestdien nodurti Vācijā, bijuši Ukrainas karavīri. Viņi tur bija atradušies rehabilitācijā. Aizdomās par slepkavību aizturēts Krievijas pilsonis. Varas iestādes pagaidām nezina slepkavības motīvus. Somijas nacionālā līdzsabiedrība Finnair no šodienas līdz 31. maijam aptur ikdienas reisus uz Tartu, lai meklētu risinājumu GPS signāla traucējumiem. Pagājušajā nedēļā 2 Somijas lidmašīnas GPS signāla traucējumu dēļ atgriezās Somijā, jo tām nebija iespējams droši sasniegt Tartu lidostu. Baltijas valstu ārlietu ministri pavēstījuši, ka traucējumus rada Krievija un tas agri vai vēlu var novēst pie aviokatastrofas. Teroristiskajam grupējumam Hamas piedāvāts 40 dienu ilgs pamiers un 1000 ieslodzījumā esošo teroristu atbrīvošana apmaiņā pret sagrābto ķīlnieku atbrīvošanu. Par to paziņojis Lielbritānijas ārlietu ministrs Deivids Kamerons. Par atkāpšanos no amata paziņojis Skotijas premjerministrs Humza Jusafs. Viņš arī atkāpies no Skotu Nacionālās partijas līdera amata. Līdz ar to viņš izvairīsies no 2 neusticības balsojumiem. Tie būtu notikuši šonedēļ. Latvijas U18 vīriešu hokeja izlase šovakar pasaules U18 čempionāta apakšgrupas noslēdzošajā 4. Mačā ar rezultātu 3-5 zaudēja vienaužiem no Norvēģijas. Rīt Norvēģijas un Slovākijas savstarpējā spēlē kļūs zināms, vai latvieši tiks ceturdaļfinālā vai cīnīsies par palikšanu augstākajā divīzijā. Latvijas izlases labā vārtus šovakar guva Daniels Serkins, Martins Klaucāns un Darels Uļjānskis. Un vēl, Latvijas pārstāvja Eirovīzijā Dona delegācija šodien devusies uz Zviedrijas pilsētu Malmi. Tur šogad notiks Eirovīzija. Dons konkursa pusfinālā uzstāsies 9. maijā. Pirmais mēģinājums uz lielās skatuves Donam paredzēts jau rīt. Par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd ir plus 21 grāds un pūšu dienvidu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 45%. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņains, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs no plus 6 līdz plus 13 grādiem. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām gaidāms lietus un iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs plus 17 plus 22 grādi, vietām līča piekrastē plus 9 plus 4.